Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Трагедыя з газам ледзь не здарылася ў Бабруйску. Чаму Расія не дае крэдыт Беларусі?
Расія хоць устаяне, хоць устаяне з Западам, хоць нікуда не ісчезла. І, па-мінімум, у общем-то, калосы Беларусі ёсць такое мнение, што не справіцца.
Ці сапраўды ў беларускім АМАПі служаць заўзятыя тэатралы ды гісторыкі?
В эту секунду как раз выходит прямо на сцену Балабра. И первая фраза была: «Почему пол черный?» У всех была иллюзия, что начался спектакль.
Это и дальше у программы «Евразум» тягом ближайшей годины.
«Евразум». «Евразум». Главная информационная программа «Еврорадио».
27 студзеня ў Барысаве адбылася жудасная трагедыя. Шэсць жыхароў дома, сярод іх двое дзяцей, памерлі ад атручвання газам. Прычым суседзі загінулых кажуць, што яны выклікалі газавую службу, але іх запэўнілі, што ўсё ў парадку і ніякіх праблемаў з газам у доме няма. Праверкай здарэння зараз займаецца следчы камітэт. Ужо вядома, што на некалькіх супрацоўнікаў газавай службы завялі крымінальныя справы за неналежнае выкананне службовых абавязкаў. А з намі на сувязі карэспандэнт Еўрарадыё Алесь Пілецкі, які высветліў, што да трагедыі ў Барысаве падобнае здарэнне магло адбыцца яшчэ ў адным беларускім горадзе. Алесь, вітаю.
Прывітанне. Насамрэч, вось у сацыяльных сетках, у інтэрнэце, на форумах гучна абмяркоўваюць трагедыю, якая адбылася ў Барысаве. Вось большасць каментатараў на сільна вінаваць у здарэнні газавікоў, аднак ёсць галасы і падтрымку версіі пра ўгарны газ. Вось, напрыклад, доктор Хутка из Бабруйска Константин Толстоногов, и он рассказывает про одну из историй со своей практики. Эта история эта была еще в 2012 году у Бабруйску, и тогда загинула 12-годовая девчонка. Так вот, по словам этого доктора, когда они с бригадой приехали на выклик, долго-долго не могли зрозуметь им причину смерти. Они бачили, что девчонка уже мертвая. Пробовали уратоваться, але никаких наступств у них реанимационные мероприятия не имели. И если про 3 хвилины от початку врятовальной операции этой девчонки, раптом вся бригада худкая, так само батьки девчонки разумели, что губляют притомно, то сильный дренный стан. Только дякуючи реакции доктора Толстоногова удалось вырятоваться людям. И он разумел, что треба худко-худко затекать в этой квартире. Вот бригада батьки загинувшей девчонки эвакуировались и таким чином врятовались. Можно почитать на нашем сайте, вельми так трагічна апісана, вельмі цікава.
Алесь, дзякуй за размову. А я нагадаю, з намі на сувязі быў карэспандэнт Еўрарадыё Алесь Пілецкі. Дарэчы, за апошнія 5 гадоў праблемы з газам у жылых дамах у Беларусі здараліся ўжо некалькі разоў. Так, у лютым 2011-га адбыўся выбух бытавога газу ў новым доме ў Дзяржынскім раёне. Тады, на шчасце, ніхто не загінуў, а гаспадар кватэры, у якой выбухнуў газ, патрапіў у шпіталь з апёкамі цела. А ў 2012 годзе ў Лагойскім раёне ад выбуху газу абрынуўся цэлы пад'езд. У выніку адзін чалавек загінуў, яшчэ дваіх шпіталізавалі. Пасля гэтага дырэктара мясцовай газавай службы і старэйшага майстра асудзілі на 3 гады.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 26 студзеня ў Маскве прайшла міжнародная канферэнцыя пад назвай «Беларускі дыялог». На ёй эксперты і палітыкі з Беларусі і Расіі абмяркоўвалі праблемы ў стасунках паміж нашымі дзяржавамі. Сярод іншага канферэнцыя запомнілася гучнай заявай беларускага эксперта Юрыя Баранчыка. Аналітык заявіў, што на беларускай мове размаўляюць толькі незамужнія студэнткі педуніверсітэта і маленькая частка нацыянальнай эліты. Пра тое, што яшчэ, акрамя беларускай мовы, абмяркоўвалі эксперты ў Маскве, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Расійскія і беларускія эксперты ў Маскве на канферэнцыі «Беларускі дыялог» прагназавалі будучыя адносіны Беларусі і Расіі. Распачалася дыскусія выступам намесніка дэкана факультэта сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі вышэйшай школы эканомікі Андрэя Суздальцева. Пачаў ён з пытання датавання Расіі і Беларусі. Падзенне коштаў на нафту прывяло да вялікіх фінансавых праблем у Расіі, канстытуе Суздальцаў. Пацверджаннем таму, наколькі праблемы сур'ёзныя, сведчыць у партэ жаданне Масквы дамагчыся ад Украіны грошай, выдадзеных былому прэзідэнту гэтай краіны Віктору Януковічу. На фоне гэтых праблем расійскаму кіраўніцтву складана рашыцца на чарговы крэдыт у 2 мільярды долараў афіцыйнаму Мінску. Але ёсць яшчэ адна прычына – палітычная, задаецца пытаннем Андрэй Суздальцоў.
Мы звычайна вось антырасійскіх настраенняў. еще не публичных, не публичных, но мы отмечаем, что правящие круги республики, большая часть белорусского политического класса, они, в принципе, ориентированы не на нас. Удивляться в этом нечего, потому что на таких странах, конечно, объективно смотрят ситуацию, Россия находится сейчас в противостоянии, с Западом, это никуда не исчезло. И, по-видимому, в общем-то, руководство Беларуси есть такое мнение, что мы не справимся. Что мы не справимся, что Россия все равно будет отходить, будет сдаваться, сдавать свои позиции. Это мы видим по косвенным заявлениям белорусского руководства, по настроениям, уже заявление Лукашенко. В общем-то, его попыток как-то застолбить свое место и на Западе, и в Евросоюзе, в рамках программы «Восточных партнерств», это все понятно. И это тоже нас беспокоит, потому что мы должны как-то понять, у нас есть союзник или у нас нет союзника.
Российскому эксперту пярэжыць экс-кандыдату прэзідэнта Беларусі Тацяна Караткевіч. Беларусь, па яе словах, з'яўляецца надзейным ваенным і палітычным партнёрам Расіі. Ці гэта сапраўды так? Цікавімся ў палітыка.
Ну, гэта факт сёння. Ну, то есть, што Беларусь ўсё, ну, развіваецца суадносіны з Расіяй. Ну, афіцыйны Мінск іх падтрымлівае. І па факту гэта так і ёсць.
Канферэнцыю «Беларускі дыялог» праводзіў Нацыянальны даследчы ўніверсітэт Расіі, вышэйшая школа эканомік. З беларускага боку ў ёй паўдзельнічалі Тацяна Караткевіч, Вольга Карач, Яраслаў Раманчук, Сергей Калякін, Леў Крыштаповіч ды іншыя. Але прадстаўнікоў улады як з боку Беларусі, так і з боку Расіі на канферэнцыі не было. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам на канферэнцыі ў Маскве беларускія палітыкі амаль не закранулі пытанне мытнага саюза. Аднак менавіта з-за яго правілаў айчыны іпэшнікі не могуць прадаваць у Беларусі тавары без належных сертыфікатаў. Таму 1 лютага беларускія іпэшнікі зладзяць у Менску чарговы антыкрызісны форум. На ім прадпрымальнікі з усёй краіны будуць вырашаць, як працаваць ва ўмовах указу нумар 222. Вядома, што акрамя іпэшнікаў удзел у форуме возьмуць прадстаўнікі амбасадаў Германіі, Францыі ды ЗША.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Каля тысячы прадстаўнікоў ультраправых партый з'ехаліся 29 студзеня ў Мілан на кангрэс кааліцыі Еўрапарламента «Еўропа нацыі і свабоды». Яны абмеркавалі праграму і свае далейшыя дзеянні ва ўмовах, калі цяперашні мігранцкі крызіс грае еўраскептыкам на руку. Нацыянальны фронт на чале з Марын Ле Пен толькі што пацярпеў паразу на рэгіянальных выбарах, але павялічыў сваю прысутнасць у сенаце. Падтрымка ультраправых у Францыі расце і складае больш за 30%. Нягледзячы на існуючыя адрозненні, ультраправы заявілі аб адзінстве ва ўмовах атакі на еўрапейскія каштоўнасці і пагрозы еўрапейскай ідэнтычнасці. Яны падвергнулі крытыцы палітыку Еўрапейскага саюза. У Венгрыі судом апраўданы 15 кіраўнікоў завода па вытворчасці алюмінія «Аварыя», на якім 5 гадоў таму прывялі да гібелі 10 чалавек і выклікала найбуйнейшую гісторыю гэтай краіны экалагічную катастрофу. Ліквідацыя і наступстваў абышлася ў сотні мільёнаў еўра. Улады Нямеччыны падрыхтавалі новы праект мігранцкіх законаў. Адной з мер стане павелічэнне тэрміну, праз які мігранты змогуць выклікаць у Нямеччыну сваіх сваякоў. Па новых правілах гэта можа будзе зрабіць не раней, чым праз 2 гады пасля прыбыцця. Акрамя таго, вырашана лічыць Марокка, Алжыр і Туніс бяспечнымі дзяржавамі, і выхадцам з гэтых краін будзе вельмі складана атрымаць у Нямеччыны статус бежанца. Мяркуецца таксама стварэнне сістэмы рэгістрацыі ўвядзення адзінага пасведчання асобы для мігрантаў. Гэта робіцца ў прыватнасці для таго, каб людзі не звярталіся па дапамогу ў розных гарадах, рэгіструючыся пад рознымі імёнамі. Між тым, у сераду каля 50 мігрантаў з Ірака, расчараваныя прыёмам, аказаным ім у Нямеччыне, па ўласнай волі вылецелі з Берліна ў родныя краіны. Італійскі сенат прыступіў да абмеркавання законапраекту, які прадугледжвае легалізацыю грамадзянскіх саюзаў аднаполых пар. Пад прызначэннем правоў гей пар разумеецца ў прыватнасці права атрымання спадчыны ў выпадку смерці аднаго з партнёраў. Галасаванне ў сенаце павінна адбыцца на наступным тыдні. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У верасні Еўрапарламент заклікаў 9 краін Еўрасаюза прызнаць аднаполыя шлюбы. На той момант Балгарія, Італія, Кіпр, Літва, Латвія, Польшча, Румынія, Славакія і Грэцыя не рэгістравалі шлюбы паміж людзьмі аднаго полу. Аднак напрыканцы снежня грэчаскі ўрад усё ж пайшоў на саступкі Еўрапарламенту і прызнаў нетрадыцыйныя сем'і. А вось нашыя суседзі літоўцы заклікі ўладаў Еўрасаюза ігнаруюць. Працяг тэмы ў нашым Еўрафокусе.
Беларусу, які пабраўся шлюбам з літоўскім грамадзянінам, не дазволілі жыць у Літве. Мужчыны зарэгістравалі адносіны ў Нідэрландах, дзе гэта дазволена. Літоўскі дэпартамент па наглядзе за прасоўваннем правоў Еўрасаюза спрыяльна ацаніў магчымасць беларуса атрымаць від на жыхарства, але гэтае заключэнне не пераканала мясцовы МУС. У ім паведамляецца, што было б нелагічным не даваць права на жыхарства мужу грамадзяніна краіны ЕС, пры тым, што шлюб заключаны ў адпаведнасці з правіламі канкрэтнай краіны сябра ЕС і прызнаецца 13 еўрапейскімі дзяржавамі. Акрамя гэтага, дэпартамент адзначае, што забарона на жыхарства для сужэнца таго ж полу можа парушыць права на свабоднае перамяшчэнне, якое гарантуецца Еўрасаюзам. Але дэпартамент па міграцыі МУС Літвы паведаміў, што задаволіўшы прашэнне беларуса, Літва прызнала паднаполыя шлюбы. Гэта стварыла б супярэчлівую сітуацыю, бо не змянілася цяперашняе меркаванне большасці грамадзян Літвы і адмоўленая ім воля заканадаўцаў. Прадстаўнік літоўскай лігі геяў Томас Рэвяс тлумачыць Еўрарадыё, што від на жыхарства ў гэтай краіне можна атрымаць рознымі спосабамі, адзін з якіх – уз'яднанне з сям'ёй. Напрыклад, калі вы ў шлюбе з грамадзянінам Літвы, вы можаце падаць заяву ў дэпартамент па міграцыі і на гэтай падставе атрымаць дазвол.
Гэта быў першы выпадак, калі аднаполая пара ўзяла шлюб за мяжой і паспрабавала скарыстацца гэтай магчымасцю пры атрыманні віду на жыхарства. А ім было адмоўлена. Гэта вельмі важная падзея, бо яна стала судовым прэцэдэнтам.
Лідар праваабарончага цэнтра «Ідэнтычнасць» Наталья Манькоўская кажа, што пара мае магчымасць абскардзіць гэтае рашэнне ў судах, у тым ліку ў Еўрапейскім судзе па правах чалавека.
Перспектывы ўдзела неплохія, таму што Еўрапейскага суда па правам чалавека ў адносіне прачнага раўнапраўя для аднаполых пар, в прынцыпе, ўжо даволі адназначна, то есть позиция такова, что люди должны пользоваться доступом, например, к институту гражданского партнерства с соответствующими, вытекающими отсюда правами и обязанностями.
Наталья Маньковская кажа, что статистики об зарегистрованных однополых союзах у Беларуси она не бачила. Ее вядома літаральна некалькі выпадкаў, калі беларусы уступали в однополые шлюбы и партнерства с замежными громадянами. У Літве таксама няма паўнавартаснай статыстыкі па гэтым пытанні, але мясцовая ліга геяў мае інфармацыю за 2012 год, якая збіралася падчас апытання тамтэйшай ЛГБТ-супольнасці. Паводле яе 2% апытаных лесбіянак і столькі ж геяў, каля 20 чалавек, паведамілі, што знаходзяцца ў зарэгістраваным шлюбе ці партнёрстве. Вядома, усе яны браліся за мяжой. Беларускія аднаполыя пары могуць пабрацца шлюбам у Даніі, Нідэрландах і Канадзе. Але выпадкаў, каб пары бралі там шлюб і вярталіся сюды, Наталія Маньковская згадаць не можа. Служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А пра тое, як беларусы ставяцца да аднаполых шлюбаў, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы ставіцеся да аднаполых шлюбаў і ці варта іх дазваляць у Беларусі?
Не, разрешаць точна не стоит. Беларусь, наверное, толерантная нация, но я думаю, что менталитет советского еще воспитания играет. И я думаю, что традиции семьи, которые существуют нашего народа, ведут к негативному восприятию.
Это ужасно.
Ужасно мы относимся. Да, отрицательно. Не надо разрешать Беларуси. У нас Беларусь чистая, хорошая и красивая. И не надо этих идиотов нам.
Я отношусь очень хорошо. Я считаю, что неважно, кто с кем встречается. Девушка с девушкой, парень с парнем или девушка с парнем. Если люди любят друг друга, то ничего против я не имею. И я считаю, что да, братья должны быть.
Нет, я категорически против однополых браков, хотя, в принципе, я толерантный человек, но я считаю, что это совершенно недопустимые для жизни вещи, поэтому и считаю, что большинство белорусов, в принципе, также к этому относятся.
Как вы ставитесь до однополых шлюбов и те варто их дозволять у Беларуси?
Нет. Отношусь отрицательно, это противоестественно.
При всей моей толерантности, я считаю, что однополые браки – это извращение.
Как бы видел много однополых браков, было в разных странах. Но я не знаю, наша нация, наверное, к этому не привыкла. Не поймут люди. Однополые браки. Не стоит, да.
Не стоит, конечно. По-моему, однополые браки, прежде всего, Библии, они не поддерживаются. Мы как христиане, как бы, ну, мы все-таки на Библию основываемся. Поэтому я считаю, что это не совсем правильно.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. 28 студзеня Александр Лукашэнка заявіў, што айчынная міліцыя мусіць рабіць усё, каб падабацца людзям. А на наступны дзень кіраўнік мінскага АМАПа распавёў, што ў спецназе служаць заўзятыя тэатралы, знаўцы гісторыі ды мастацтва. Па яго словах, каля 70% амапаўцаў маюць вышэйшую адукацыю, вучаць замежныя мовы і свабодна на іх размаўляюць. Гэтыя заявы выклікалі хвалю іроніі ў сацыяльных сетках. А некоторые ведомые белорусы поделились своим досвидом размову за мапаўцами. Подробязностям у нашем репортаже.
Кіраўнік свабоднага тэатра Мікалай Халезін адрэагаваў на выказванне начальніка мінскага мапа Дмітрия Балабы пра сваіх байцоў. Некаторых паднашаленых палкоўнік назваў заўзятымі тэатралами, гісторыкамі, знаўцамі выяўленчага мастацтва. Свабодны тэатр працаваў у Беларусі нелегальна, месціўся проста ў жылым катэджы. Нягледзячы на такі статус, Мікалай Халезін асабіста таварышуе з галівудскімі зоркамі і акцёрамі сусветнай значнасці, таму, відаць, можа адрозніць тэатралаў ад нетэатралаў. Халезін распавядае выпадак з 2007 года, калі ў Беларусь прыехаў французскі рэжысёр Крыстіян Бенедэці, які паставіў спектакль «11 кашуляў» па п'есе Эдварда Бонда ў свабодным тэатры. Гэта была прэм'ера, гледачы расселіся па месцах, кіраўнік тэатра сказаў вітальнае слова, пажадаў прыемнага прагляду.
Все сели, и вот эта секунда до начала спектакля, и в эту секунду как раз выходит прямо на сцену Балаба. И первая фраза была: «Почему пол черный?» У всех была иллюзия, что начался спектакль. А дальше он сказал, что просьба выйти и пройти в автобус.
Падзеі разгортваліся пасля таго, як відэазварот да беларусаў запісаў саліст гурта Rolling Stones Мік Джагер. Легендарны рокер пажадаў нам тады дэмакратыі і прамовіў «Жыве Беларусь». Гэта магло выклікаць нервовую рэакцыю прадстаўнікоў улады, лічыць Халезін. Кіраўнік свабоднага тэатра перасякаўся з Балабам неаднойчы і заўважае, што амапаўскі начальнік зазвычай трымаўся карэктна і па-чалавечы. У якасці журналіста Мікалай меў з Балабам зносіны з канца 90-х.
Я-то видел Балабу і в других акцыях, когда нас просто білі, крутілі, сажалі на Крестіна і так далі. Ну да, он не поднимал на меня руку, наверное, помнил о моей журналистской деятельности. Но другие его-то подчиненные абсолютно выполняли совсем другие функции и по полгода иногда заживали эти побои от палок.
Стыль паводзінаў брытанскай паліцыі, пасля выбараў 10-го года Халезін жыве ў Лондане і беларускай міліцыі, кіраўнік тэатра нават не параўноўвае. Замежныя людзі ў форме для яго як даведка свае прадвеснік нечага кепскага. Халезін перакананы, што тэатралаў і кнігаманаў сярод беларускіх амапаўцаў няма, бо ў такім разе людзі пачалі б думаць над тым, біць чалавека ці не біць. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам ва Украіне летась прайшла глабальная рэформа міліцыі. Цяпер у суседняй краіне на службу ў МУС трапляюць у асноўным маладыя людзі і дзяўчаты да 30 гадоў. Яны мусяць мець як мінімум вышэйшую адукацыю і валодаць хаця б адной замежнай мовай. У першым пасля рэформы наборы ў паліцыю Кіева удзельнічалі каля 30 тысяч ахвочых. Але па выніках тэстаў у шэрагі сталічных міліцыянтаў патрапіла толькі 2 тысячы чалавек.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная мінская «Дынама» рассталася з лепшым бамбардзірам каманды. Нігерыйскі паўабаронца Чыгоза ў «Доджы» і сталічны клуб вырашылі спыніць супрацоўніцтва па пагадненні бакоў. У «Доджы» прыйшоў у «Дынама» ў 2014 годзе і за два сезоны згуляў у 70 матчах, у якіх забіў 21 гол і аддаў 7 галявых перадач. У спісе легіянераў-бамбардзіраў нігерыйц цяпер займае другое месца пасля Эрнана Фігереда. Нагадаю, што ў мінулым сезоне ў «Доджы» забіў 10 галоў, стаўшы лепшым бамбардзірам «Дынама». Тым часам брэсцкая «Дынама» будзе выступаць у вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболе. Пра гэта кіраўнік вобласці Анатоль Ліс запэўніў старшыню федэрацыі футбола Сергея Румаса. У пятніцу чыноўнікі абмеркавалі сітуацыю ў клубе, які адчувае фінансавыя цяжкасці. Па словах Ліса, у складзе «Дынама» будзе гуляць мясцовая моладзь. Акрамя таго, брэсцкі аблвыканкам мае намер вылучыць клубу на бліжэйшы час 500 мільёнаў рублёў. Энді Марэй стаў другім фіналістам Аўстраліан Оўпэн. У вырашальным паядынку 31 студзеня брытанец, як і год таму, будзе сапернічаць з першай ракеткай планеты сербам Новакам Джокавічам, які напярэдадні ўзяў верх над легендарным швейцарцам Роджэрам Федэрэрам. Новак Джокавіч выйграваў спаборніцтвы ў Мельбурне 5 разоў, прычым у 2011, 13 і 15 годах у фінале Аўстраліан Оўпэн ён перамагаў менавіта Марэя. У фінальным паядынку сярод жанчын дзеючая чэмпіёнка аўстралійскага першынства Першая ракетка планеты американка Серена Уильямс сустрэнецца з нямецкай тэнісісткай Ангелікай Кербер, якая ў паўфінале выбіла беларуску Вікторыю Азаранку. Пераможцы Аўстраліан Оўпэн у мужчынскім і жаночым адзіночных разрадах атрымаюць амаль па 2 мільёны долараў у якасці прызавых. Беларуская тэнісістка Вера Лапко выйшла ў фінал адзіночнага разраду юніёрскай серыі Аўстраліан Оўпэн. На паўфінале 17-гадовая беларуска, пасеяная на турніры пад пятым нумарам, абыграла гаспадыню кортаў Сару Томіч 6-2, 6-3. У фінале Лапко пазмагаецца са сваёй равесніцай і другой ракеткай турніру Тэрэзай Міхалкавай са Славакіі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Сергей Міхалок прапанаваў міністру культуры правесці ў Менску канцэрт «Брута». Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесніцкая. Лідар «Брута» Сергей Міхалок зрабіў відэазварот да міністра культуры Беларусі Барыса Святлова. Музыка прапануе чыноўнікам даказаць, што ў нашай краіне няма забароненых гуртоў і даць магчымасць камандзе правесці канцэрт у Мінск-арэне ў любы час, хоць бы і ў 10 раніцы ў сераду. Прыбытак ад канцэрта Сергей абяцае аддаць на дабрачыннасць. Еўрарадыё высвятляе ў Мінск-арэне і ўпраўленні культуры Мінгарвыканкама, ці ёсць шансы ў «Брута» прэзентаваць альбом «Родны край» на радзіме. Каб атрымаць гастрольнае пасведчанне, трэба мець дамову з пляцоўкай. Пытаемся ў дырэктара спартова-культурнай установы «Арэна» Галіны Забур'янавай, ці гатовая яна падпісаць такую дамову. Галіна Васильевна настойвае, што нічога не ведае і нічога не вырашае, і перакладае адказнасць на гарвыканкам. Дырэктар «Брута» Антон Азізбекян паведамляе, што ўсе неабходныя дакументы будуць падавацца 1 лютага. Сам жа канцэрт плануецца правесці ў траўні. Акурат на травень ніякіх буйных турніраў на Мінск-арэне пакуль не запланавана, таму вольную дату будзе знайсці нескладана. Да таго ж тэлефануем адразу старшыні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і культуры Мінгарвыканкама Паўлу Скалабану, які і ставіць свой подпіс на гастрольных пасведчаннях. Каментаваць ён адмаўляецца, маўляў, пакуль такой заяўкі на канцэрт няма, таму і гаварыць няма пра што. Чыноўнік абяцае, што як толькі дакументы паступяць, іх абавязкова разгледзяць. Йока Оно перанесла рэліз свайго новага альбома серыі «Yes, I'm a Witch Too», ці «Я таксама вязьмарка». Другая пласінка мастачкі і музыкі гэтай серыі павінна была выйсці ў сярэдзіне студзеня, але з'явіцца толькі 19 лютага. Альбом будзе ўтрымліваць 17 трэкаў, запісаных пры ўдзеле папулярных маладых артыстаў, у тым ліку «Death Cup for Cutie», «Peter Bjorn and John». У праекце таксама задзейнічаныя «Sparks», Мобі і Шон Оно Ленан. Прадзюсаваннем працы часткова займаліся і сама Йока. Нагадаем, першы дыск серыі «Yes, I'm a Witch» быў выдадзены ў 2007-м. Фронтмен «Мьюз» Мэтью Беламі уклаў грошы ў новы від спорту – гонкі дронаў. Ён стаў інвестарам гоначнай лігі беспілотнікаў кампаніі «The Drone Racing League», у планах якой ператварыць гэтыя спаборніцтвы ў папулярны від спорту кшталту аўтагонак «Формула-1». Гонкі будуць праводзіцца без гледашоў, а сачыць за імі можна будзе на YouTube. Цікавасць Беламі да гонак дронаў не стала сюрпрызам, бо ў мінулым годзе «Мьюз» выпусцілі альбом пад назвай «Дронс» і цяпер знаходзіцца ў аднайменным сусветным туры ў яго падтрымку. Як прызналіся ў кампаніі, Беламі стаў адным з галоўных інвестараў праекта. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
25 лютага у Менску выступіць бельгійскі рок-гурт «Бальтазар», а 27 лютага у сталічным клубе «Рэпаблік» пройдзе уручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
Прасці, што сон наш весь растеряўся, а я во многом так і остался.
13 лютага ў клубе «Рэпаблік» завітае скапан-гурт «Дыстэмпер». На яго канцэрты можна хадзіць бясконца, пры гэтым заўсёды вяртацца з вялікім зарадам пазітыву і добрай энергіі. I 25 лютага ў бары «Бругі» выступіць бельгійскі інды-рок-гурт «Бальтазар». Гэтыя хлопцы ўжо пакарылі Еўропу сваёй цёплай і рамантычнай музыкай. Яны выступалі практычна на ўсіх еўрапейскіх музычных фэстах. Зараз гурт едзе ў Беларусь у рамках тура ў падтрымку апошняга альбома «Teen Wolves». 27 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік» адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Еўрарадыё ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. Сёлета сыграюць «Найрадзюбель», «Дай дарогу», «Дзецікі» і «БН». За сыходзячы год нашы музыкі запісалі больш за 120 альбомаў. Нешыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы уважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах. Эдит Пиаф 21-го стагоддзя, гераіня вуліц Монмартра ды французскіх стадыёнаў. ЗАЗ упершыню выступіць у Мінску. Канцэрт адбудзецца ў Дварцы спорту 10-го красавіка. Яе музычны стыль цяжка апісаць адным словам. Ён вагаецца паміж шансонам, джазам ды фолкам. Сама ж ЗАЗ бунтуе ў сваіх песнях. Яе галоўны хіт «Жывэ», што азначае «Я хачу», з'яўляецца так званым маніфестам свабоды. Песня доўгі час займала першае месца ў еўрапейскіх хіт-парадах.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.